prokurors ir pieņēmis lēmumu par Saeimas deputātu saukšanu pie krimināla atbildības par transporta un dzīvojamo telpu īres kompensāciju izkrāpšanu un dienesta viltojumu. Ar šo lēmumu apsūdzētā persona ir iepazinusies, un šobrīd lietā turpinās pirmstiesas izmeklēšana un noskaidrot visu lietas apstākļi, lai pieņemtu tālāku procesuālu lēmumu. Saskaņā ar apsūdzību deputātam inkriminē 83 eiro lielas transporta izdevuma kompensācijas izkrāpšanu un dzīvojamo telpu īres kompensācijas par 7 mēnešiem, jeb 3150 eiro izkrāpšanu.